Ate yomchala Juliet Tushabo omwe agambibwa okukaka omwana wa mujjawe ow'emyaka 8 okumira empisa ezitunga engoye 4/6 ne girasi ensekula asindikiddwa ku alimanda okutuusa nga 11 omwezi guno kino no kidiridde okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Emitoma. Omulamuzi Gibson Muhangi n'amusomera emisango 2 okuli ogw'okutulugunya okusukkiridde n'ogw'okugezaako okutta omuntu. Omuwabi wa gavumenti Caroline Kesubi ategeezezza nti Tushabe we emisango gino yagiza wakati w'omwezi ogw'omunana omwaka oguwedde n'omwezi ogw'okuna omwaka guno ku kyalo Rwebire. Wabula eno nno emisango gyombi egimusomeddwa bw'atyo n'agyegaana era nga tekirobedde mulamuzi nate kumusindika ku alimanda